По денешниот билтен вести, две лица исчезнати во пожар во Нов Јужен Велс, а четири лица во Викторија и натаму се водат за исчезнати. Државната противпожарна служба денеска прогласи целосна забрана за палење оган на отворено во Јужна Австралија, додека екипите ја проценуваат штетата од пожарот на Кенгуру Айланд. Заев очекува министрите од опозицијата во новата техничка влада својата работа да ја вршат совесно, а Мицкоски очекува тие министри да ја вршат работата според законите и да го заштитуваат македонскиот устав. И православните христијани ширум светот го прославуваат Бабник. Добар ден. По студени временски услови пристигнаа во државите погодени од пожар, но властите ги подсетуваат жителите и натаму да останат будни. Предупредувања за вонредни состојби се уште се применуваат за некои заедници во Гипсленд, а истовремено четири лица се водат за исчезнати во Викторија. Стотици домови беа уништени во Нов Јужен Велс, а бројката за повеќе загубени имоти најверојатно ќе биде потврдена оваа недела, откако екипите за проценка ќе пристигнат на опожарените места. Следниве жители на Нов Јужен Велс го опишуваат своето неодамнешно искуство со пожарите.
My neighbor stayed to defend his property. And I didn't stay there, I evacuated, and he contacted me this morning, so, sorry, but my house is gone, yeah.
Next thing you know, smoke rolled in, and my neighbour says the place is over the road, is on fire, and I go, oops, battle stations.
Сточарите од југоисточниот дел на државата изгубија околу 2800 животни во пожарите од Божик. Премиерката Глейдис Береджиклиан изјави дека две лица се водат како исчезнати во Нов Јужен Велс. Државната противпожарна служба денеска прогласи целосна забрана за палење на оган на отворено во Јужна Австралија, додека екипите ја проценуваат штетата од пожарот на Кенгуру Айланд. Армискиот персонал и помош во продукти пристигнуваат денеска, понеделник пред очекуваното влошување на времето и повисоките температури подоцна оваа недела. Голем број домови, фарми и други имоти се верува дека се уништени, а две лица ги изгубија животите заробетни од огнот. Екипа ветеринари влезе во зоните на пожари во Викторија за да ги лекува дивите животни повредени во сегашната криза во државата. Владата на Викторија им издаде дозвола на двајца вработени во зоолошката градина Викторија да влезат во погоденото место Малакута во источен Гипсленд. Зоолошката градина Викторија вели дека тие се фокусирани на обезбедување ветеринарни материјали и квалификуван персонал за помош во опожарените места. Посветени негуватели на диви животни соработуваат со Центарот за контрола на инциденти, формиран од страна на владата на Викторија. Се проценува дека околу 500 милиони животни, вклучително и критично загрозени видови во земјава, исчезнаа во пожарите. Премиерот на Викторија Даниел Ендрус, кој е од редовите на лабористите, го пофали раководството на премиерот Скот Морисон за време на тековната криза со пожарите. Тој вели дека господин Морисон соработувал со викториската влада за да го обезбеди она што ѝ е потребно на државната влада. Господин Ендрус вели дека господин Морисон го исполнува националното раководство што тој го бара, особено кога станува збор за обврските за финансирање.
I was very pleased today to hear the Prime Minister really clear about the fact that we'll get everything we need and indeed more than that. We're also very pleased that he's not hung up on a 50-50 funding arrangement. Some of these things really will be beyond the capacity of Victoria, New South Wales, any state really, to be able to get it done on our own or even perhaps on equal terms.
Новоформираната Национална агенција за пожари треба да започне со соработка со државните власти за да им помогне на заедниците погодени од пожари. Поранешниот началник на Сојузната полиција Ендрю Колвин ќе го предводи националниот обид кој ќе биде моделиран слично на одговорот на поплавите во Северен Квинсленд. Премиерот Скот Морисон рече дека земјата ќе се обнови, но сезоната на пожари е далеко од завршена. Тој не отфрли можност за Кралска комисија за кризата со пожарите. Францускиот председател Емануел Макрон понудил да ја помогне на Австралија, откако во неделата разговарал со премиерот Морисон. а расте подршката во светот и од славните личности за напорите за прибирање финансиски средства за помош, откако слики од последиците на разорните пожари се најдоа на насловните страници ширум светот. Комичарката и славна личност на Инстаграм, Силвесте Барбер, собра скоро 20 милиони долари за само 3 дена, откако објави фотографии од црвено небо над куќата на низината свекрва во Нови Јужен Велс. Во меѓувреме, австралиската актерка Никол Кидман и американската поп-звезда Пинк ветија секоја по 500 илјади долари за припадниците на противпожарните служби. И уште една кампања за прибирање финансиски средства за службата за спасување на дивината во Нови Јужен Велс собра повеќе од 773 илјади долари за само еден ден. Некои детски градинки во Камбера ги затворија своите врати поради чадот од пожар во главниот град на земјата. Квалитетот на воздухот во австралиската капитална територија останува најлош од било кој град во светот, принудувајќи затворање на музеи и продавници. Оделот за здравство се пресели во други канцеларии, а летови на Квантас кон Камбера вчера беа откажани. Во меѓувреме, надлежните органи за заштита на животната средина на Викторија го оценуваат нивото на квалитетот на воздухот денеска во Мелбурн како лош. Главниот службеник за здравствена заштита во државата, Бред Сатсон, рече дека е важно луѓето да останат во затворено и да избегнуваат вежби надвор доколку се ранливи.
Australian homes unfortunately aren't the best in terms of insulation. It is an indication of how high the smoke levels have been, but it's also an indication that if you've got prolonged high levels of smoke, that after a while it starts to equilibrate within your air inside your home.
Тропски циклон се развива северно од Западна Австралија и ќе достигне интензитет подоцна денеска или утре вторник. Од Бирото за метеорологија велат дека предупредувањето за циклон е уште на сила за крајбрежните области, вклучително и за Брум, со обилен дожд и силни ветришта. Се предвидува обилните дождови да го погодат крајбрежието на Кимбели и во вторник ќе се протега на исток до Пилбара. Техничката влада на Македонија на саботната прва седница на предлог на техничкиот премиер Оливер Спасовски, кој председаваше, донесе одлука за определување негови заменици. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Зоран Заев очекува министрите од опозицијата во новата техничка влада својата работа да ја вршат совесно. Тој завчера за медиумите рече дека најважна задача е сите заедно да ги земат своите права, но пред се и одговорноста за реализирање на слободни, фер и демократски избори.
Верувам дека професионално ќе извршуваат својата работа. На крајот, толкуто будна на јавността е присутна, слободата и демократијата се вгнездени во нашата земја и верувам дека под окото на граѓаните на кои што служиме и за кои што постоиме, сериозно и секако посветено ќе извршуваат сите министри својата функција.
Слична изјава даде и председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски.
Очекувам работа исклучиво според законите, да ги заштитуваат законите, да го заштитуваат Уставот на Македонија. Се разбира во рамките на нивните можности и овластувања во овие 100 дена да направат нешто за граѓаните, жилава, тврдокорна и напорна работа во овие 100 дена.
Подетално во извештај повестите. Проштална церемонија беше одржана за иранскиот генерал Касем Солеймани, шеф на иранските елитни сили КАДС, кој беше убиен во воздушен напад во петокот. Иранскиот генерал почина во Багдад во воздушен напад од страна на Соединетите држави, откако Солеймани беше обвинет за напади врз американски трупи и американски сојузници кои датираат со децении. Председателот на САД Доналд Трамп викендов предупреди дека доколку Техеран действува против убиството, тогаш САД ќе има за цел места во Исламската република. Секретарот на Советот на Иран Мосен Разај издаде предупредување до Соединетите Американски држави.
We're very serious about retaliation on you and your soldiers. We will under no circumstances step back from it and won't hesitate either.
Американскиот државен секретар Майк Помпео рече дека председателот Трамп е посветен на заштита и одбрана на своите граѓани.
The world is a safer place. We're taking the actions that we need to take to protect American interests not only in Baghdad and in Iraq, but throughout the region.
По смртните останки на 62-годишникот патуваат во Техран денеска, понеделник, за јавни поворки и во неговиот роден град Керман за погреб утре. Илјадници ожалостени се собраа на светилиштето во Иран, а демонстранти носеа шиитски знамења кои што представуваат крв на некој за кој се верува дека е неправедно убиен. Генералот се сметаше за една од највлијателните воелни личности во Иран. А православните христијани, христијански верници денеска го слават Бадник, денот пред големиот празник Божик. Дечињата чукаат на вратите на домовите, најавувајќи го Христовото раѓење. Според јулијанскиот календар, секоја година Бадник е на 6 јануари, а Божик на 7 јануари. Денови кога семействата во хармонија ја очекуваат и прославуваат веста за Христовото раѓење. Обичаите се разликуваат во зависност од местото, но речиси на секоја трпеза присуствува домашна богача, лепче или популарно наречено кравајче, во кое се става и паричка. Вчера вечер во цела Македонија пак имало палење огнови и покрај апелите на црквата и на градските власти да не се палат бадниковите огнови. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,69 американски долари и за 37,98 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,72 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Евијан Акусо и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 7 јануари. Перт сончево со максимална до 34 степени, Аделаид сончево 31, Мелбурн магла од шат и 23, 23 за Хобарт и облачно време, Камбера магла од шат и услови за дожд, Сиднеј делумно облачно 29, Брисбен делумно облачно 31, Дарвин слаби повремени врнежи и можна бура 34 и Алис Спрингс прашина во атмосферата во утринските часови, а потоа сончево со максимална до 37 степени.